kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fulbaana 21 bara 2015 nagaan keenya lafa fagoo bakka irraa nu caqasaa jirtan maratti sinaa dhaqqabu dhaggeeffattoota keenya attam jirtu. Keessummeessituun keessaan har'aa an jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan hoogganaan kaatolika Roomaa abuuniin kaatolika Roomaa jechuudha Poop Fransis Kuubaa daawwataa jiru yeroo ammaatti matoota odoo har'a qabnu keessa tokko.
Yuunaayitid Isteetsi waggaa tokko booda jechuun baatii onkoloolessa bara dhufu 2016 kaasee hanga 2017 baqattoota 100,000 simachuuf ka jirtu ta'uu beeksiftee jirti. Kanneen keessaa 10,000 lammiiwwan Siiriyaatti oduu keessatti gabaasa qabna. Finfinnee keessatti tajaajilli geejjiba baabura sasalphaa uummataaf jalqabamee jira. Oduu boodatti deebina. Wiixata waan ta'eef qophii ispoortii akkasumas Ameerikaaf uummata ishee qabna. Walakkeessa sagantaa keenya boodatti fufnaa maraafu. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura oduuf gara namootti deebina.
Abuuniin kaatolika Roomaa Poop Fransis kanneen bara 1959 irraa jalqabanii Kuubaa bulchan Fidel Kaastiroof pirezidaantii biyyattii ammaa Raawul Kaastiroo wajjii wal ga'anii guyyaa tokko booda arraa bakka daawwannaa isaanii lammataa magaalaa Kuubaa gama bahaatti argamtu Olguin seenanii jiran. Kan Havaanaa irraa kiiloomeetira 743 gama bahaatti fagaattu Olguin maaddii amantoota kiristaanaa kaatolikiif bakka fannoon guddaan magaalattii gadi ilaalu jaarraalee hedduuf keessa ture. Akkasumallee kutaa dhalata hoogganaa mootummaa kommunistii biyyattii kan Fidel Kaastiroof kan obboleessa isaanii Raawul Kaastiroo ta'uunis beekamee jira. Dirree warraaqsa magaalaa Olguin keessatti uummata kuma hedduu wal ga'eef kan haasawa dhageessisan hoogganichi kaatolika Roomaa Poop Fransis lammiiwwan Kuubaa jijjiirama diduurraa aanuudhaaf jecha waamicha gooftaa Yesuus Kiristoos waame akka simatan dhaamsa dabarsaniif jiru. Yesuus Kiristoos guyyaadhaa guyyaatti akka amantoonni namni dhuunfaatti jijjiiramuu amananii fudhatan itti dubbataa ture jechuudhaan ibsa kennaniif. Ministeerri dhimma alaa kan Yuunaayitid Isteetsi Joon Keerii biyyi isaanii bara baajetaa 2016 kan onkoloolessa keessa jalqabu keessa yoo xiqqaate lammiiwwan Siiriyaa 10,000 dabalee yoo xiqqaate baqattoota 85,000 ta'an kan simattu ta'uu beeksisanii jiru. Gama biraatiin immoo Raashiyaan humna waraanaa ishee Siiriyaatti bobbaasuun akka humnoonni finxaaleeyyii biyyattiitti heddummaataniif furmaanni wal dhibdee biyyattii fagaatu taasisa jechuudhaan akeekkachiisanii jiru. Gabaasaa Viktor Beti jaallannetu dhiyeessa.
Ministiriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Keeriin dilbata kaleessa Berliin Jarmanii irraa akka dubbatanitti biyyi isaanii baqattoota biyya ishee keessa qubsiisuuf bara dhufu jechuun onkoloolessa tokko bara 2016 kaasee lakkoofsaan hedduu ka dabalu ta'uu fi kunis lammiiwwan Siiriyaa 10,000 kan of keessaa qabu ta'uu beeksisan. Sagantaa kanaanis namoota 70,000 qubsiisuuf ka jiran yoo ta'u dhuma waggaa 2016 lakkoofsi kun gara 100,000 ol guddataa jedhaniiru. Ammas kana keessaa 10,000 lammiiwwan Siiriyaati.
One of the reasons it's difficult is that post 9/11 we have new laws and new requirements.
Sababaalee dhimmi kun akka salphaatti hin dhumne godhan keessaa tokko balaan shororkeessotaa baatii fulbaana bara 2001 Ameerikaa irraa eega ga'e as nageenyaaf jecha seera haaraatii fi ulaagaa guutamuu qaban kanneen dudduubbee namaa ittiin qorataniif eenyummaa isaatti itti barachuu danda'an ba'ee jira. Kanaaf isa namni hin feene caala yeroo dheeraa fudhata kun. Kanaaf jennee dafnee fixuudhaaf caalsifnee ulaagaa gaafatamuu dhiisuun kan keessaa darbinu hin ta'u. Garuu kun tarkaanfii nuti amma fudhachuuf jiru kana namma labse kun Ameerikaan biyya abdii fi carraa lammataa namaaf kennitu ta'uu ishee aadaa baratame ta'uusaa kan agarsiisudha jedhu.
kanas hojiirra oolchuudhaaf maallaqni akka barbaachisu ka dubbatan Kerin kun immoo mootummaa biraa qofa kan argamu otoo hin taane uummata Ameerikaa biraati jedhu inni kun attam ta'uuf akka jiru guyyootii ittaanaa ni dhufan kana keessatti dubbatamuuf jira jedhan. Torban darbee gaafa fulbaana 17 aangoonni gameeyyiin duraanii kan Ameerikaa 20 caalaan hangi tokkoon isaanii kan bulchiisa Obaamaa keessallee turan White House bara dhufu keessa baqattoota Siiriyaa 100,000 akka simatuuf gaafatanii jiran. Kunis ammaan dura lammiiwwan Kuubaa, Veetnaam 10,000 hedduu Ameerikaan qubachiisuu isee yaadachiisuun ture. Keeriin akka jedhanitti hojiin qubsiisuu kan hatattamaan baay'atanii fiixaan baasuuf hojjetoota irratti bobba'aniif koongiresni maallaqa ramadeen qabu. Kunis guyyootii dhufan keessatti falmii fi mariin kan irratti gaggeeffamuuf jiru ta'uu ibsaniiru.
Pirezidaantiin Sudaan Kibbaa Saalvaa Kiir walga'ii tokkummaa mootummootaa hoogganaan jaarmeechaa baankii mun waamanii fi walta'iinsa araara Sudaan Kibbaa jabeessuuf jecha dhuma baatii kanaarratti geggeessamu irratti kan hin argamne ta'uu beeksisan. Ministeerri odeeffannoo Maayikel Makwee akka jedhanitti pirezidaanti Kiir ittaanaa isaanii Jeems Waami Igaa akka walga'ichatti hirmaatan bakka buusanii jiru. Kana malees waamichi walga'ii sanaa yeroo baay'ee gabaabaa keessatti pirezidaanti Kiiritti himame ka jedhan Makwiin pirezidaanti Kiir walga'ii tokkummaa mootummootaa waame kan dhimma guddaa akka ta'etti ilaalan ta'eyyuu haalli Sudaan Kibbaa keessaa garuu dhimma sana caalaa guddaa ta'uu ni amanu jedhanii jiru. Kaleessa Naayijeeriyaa gama kaabaa keessatti dhoohinsawwan boombii garee Boko Haraamitti shakkamaniin yoo xiqqaate namoota 54 ajjeesame. Akka namoonni jaan argan jedhanitti kanneen magaalaa Maayirguuri keessatti geggeessaman dhoohinsawwan 4 bakkawwan uummanni hedduun walitti qabametti kan geggeessaman yoo ta'u kanneen keessaa kan dhuminsa hedduu dhaqqabsiise tokko masjida keessatti kan geggeessameef kaan immoo kan waaltaa daawwannaa bakka uummanni itti walitti qabamee dorgommii kubbaa miilaa daawwatutti kan geggeessame ta'uun beekame. Jira. Qondaalli waraanaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kanneen du'anii ala namoota 95 balaa kanaan madaa'e. Waraanni Burkiinaa Faasoo loltootaaf waardiyyoota pirezidaantummaa 7 dabre fonqolcha mootummaa geggeessanii aangoo qabatan hiikkachiisuuf jecha kan gara magaalaa Waagaadugutti dhiyaataa jiran ta'uu beeksisee jira. Dubbi himaa waraanaa kaapteen Harviyee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti fonqolchitoonni mootummaa sun akka tattamaan harka kennataniif loltoota isaanii walitti qabanii waltajjii walga'ii magaalattii keessatti walitti qabaman dhaamsitti argamee jira jedhanii jiru. Gama biraatiin kanneen Waashingteen DC'f naannoo ishee jiraatan lammiiwwan Burkiinaa Faasoo kaleessa White House duratti wal ga'uudhaan humni waraanaa biyya isaanii keessatti fonqolcha mootummaa geggeessuun aangoo qabachuu balaaleffachuudhaan akka filannoon yeroo itti beellamame onkoloolessa 11 geggeessamu akka United States dhiibbaa gootu gaafatanii jiran. Gama biraatiin immoo ka pirezidaantii Senegaal Maakii Saaliin hoogganaman araarsistoonni gamtaa dinagdee biyyoota Afrikaa gama ba'a kan ECOWAS karoora filannoo haaraa fi daran garee hundaa hirmaachisu dhiyeessuun akka baatii sadaasaa keessa filannoon geggeeffamu gaafatanii jiran. Yaadi haaraan dhiyaate kun akka mootummaan ce'umsaa siviilii deebi'e taayitaasaa qabatu garuu immoo akka humnoota fonqolcha mootummaa geggeessaniif dhiifamni godhamu gaafata.
Namo galatoom kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyaa kaleessaa tajaajila kennuu kan jalqabe baaburri maltootaa salphaan kan Finfinnee magaalatti ammayyeessu akkasumas rakkoo geejjibaa furuuf kan gargaaru ta'uu jiraattonni yaada kennaniin ibsaniiru. Hanqina hubannoo fi daandii irraa qaxxaamuranirraan kan ka'e balaaf saaxilamuu mallaa yaaddoon jedhus dhaga'ameera. Manni maree bakka bu'ootaas tajaajilli kun jalqabamu waliin seera haaraa baasee jira. Ministeerri geejjibaa Warqina Gabayyoo namni tokko iyyuu balaa baaburaan akka du'u hin feenu jedhaniiru. Gabaasa kana Iskindir Fireewootti Finfinnee irraa erge Tujubee dubbisa.
Baaburri deebi'ee dhufee qaama yaadannoo lammiiwwan Itoophiyaa keessumaa kanneen warra bahaa warra Finfinnee jiraniifis deebi'eera. Seenaa dabalatee teeknoolojii waliin ta'uun magaalattii keessatti fiingeen dhageessifame. Magaalaan Finfinnee seenaa keessatti yeroo jalqabaaf kaleessa baabura imaltootaan fayyadamuu qabde. Kana ilaalchisuun naannoo stadiyumii Finfinneetti sirni qophaa'ee ture. Magaalaa Finfinneef baabura imaltoota jabanaatu dhufee ka jedhu faaruun dhiyaates kana keessaa tokko ture. Kaleessa tajaajilli baabura imaltootaa kun magaalattii keessa kan jiru kallattii lamaan dheerina kiiloomeetira 34tu jalqabe. Tokko qaallittii qabee karaa waltajjii masqalaaf karaa markaatoo ba'ee waltajjii minilik ka ga'u ture. Baaburaawwan qophaa'anis buufata isteediyoomii jirurraa ka'anii uummata deddeebisaa turan. Namoonni baabura kanaan imalan tajaajilli kun jalqabamuu isaatti gammachuutti dhaga'ame ibsaa turani. Hojjettoota dhaaba mootummaa keessaa tokko kataan Lammaa Daanyee kanneen keessaa tokko.
ለአዲስ አበባ ዘመናዊነት የመጣ ነው የሚመስለኝ ለምን
ኩነመዩማ ፍንፍኔ ዋንዱ ፈነት ፈካተ ሰበባንሳ አማንዱረ ጌጂ በከሲት ፈየረምኔ ዋንም በግነፍ ኩን ጀልቀበሙንሳ አብዲ ጉዳ ኑቶሬጅራ ፍንፍኔ ረኮ ጌጂባ ዋን ቀብዱፍ አከማርጋጅሩ ከነቲ አመተኮ ረኮ ከነኒ ፍረጀደን ትልማማ ጉቱማቶ ጀና ጀልቀቡ ደረን ቧ ቀባተ ጀደያዳ
ጅራቱ መጋላ ፍንፍኔ ከታተ ሸመረ ሃኒያ አሊ ከንከለይ ሰሙል ነቶ ጂጀልቀ በዳንዲን ባብሯ ፋይዳንሳ ጉዳተው አመንቲ
የአዲስ አበባ ኖርቹ ይሰራተኞች በጣም በትራንስፖርት ችግር ነበር ያን ነገር በጣም ይቀርፍ
ወጀቶኒ መጋላ ፍንፍኔ ረኮ ጌጅባ ጉዳ ቀቡትራን ኩን ረኮ ከነ ከንፍሩ ፕሮጀክቲ ጉዳ ዋንተፍ ሄዱ ነመገመጭሳ አንስ ከነት ገመዴራ ጀቴ ተጃጅል ጌጅባ ኩን ጨራ ሆጂሌ ከበነተው ከነን ተራ ሆጂ ከናረት ቦባን ዱበተኒሩ ከለሰ ከን ተጃጅለ ጀልቀ በዳንዲን ባብሯ ኩን ቃልቲ ዳከኤ ወልተጂ ምንሊክ ከገኡትሬ
ቀጣዩ ጣቢያ ጎጃም በረንዳ እባኮትን ለማውረድ በስተቀኙ ያሉ በሮችን ይጠቀሙ
ባብሩ ኩን ኢታኔ ቡፈትን ንገው ሜክሲኮ ተኡሳ ኢብሱፍ ለብሲ ባብሮ ከነከሳ ዳጋማ ቱሬ አያቲ ቀበይ ገረ ጦር ኃይሎች ከነቁ ገሩ ተጃጅለ ከኑን ጀልቀምኔ ወጅራዎች ይሳገመስ ኮርፖሬሽን ዳንዲ ባብሯ ኢትዮጵያ ዶክተር ኢንጂነር ጌታቸው በትሩ ሰበባ ከና ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ እናይብሰን ደበሬድ አንጀልቀባ ሁንዱ ማይሮቶኮ ጀልቀቡን ህንደንዳሙ ወልድራዱ በገሩ ኢትፉፋ ጀደን ተጃጅል ሊጌጅ በባብሯ ገመቹ አከኡሜ ርቅጭቲን ወልት ደርበን ጅራቹ ዳባሙፊ ሰደርካን ሁበኖ ኡመታ ያዶ ከንሳኒት ኡመሌ ጅሩ ኬሱማ በላጌ ጅባላልችሱን ከንጋፈተመን ሚኒስቴር ጌጅባ ወርቅነህ ገበዮ ሴር ሪበይ ሆጂር አከኦዱ ዋሚቸ ደበርሰኒሩ
እንግዲህ ዋናው ነገር ይሄ ነው በተለይ ሚዲያውንም ጠይቀው የጥንቃቄ ጉዳይ ላይ የበኩላቸው
ኤጋድ ሚጆን ይሰከና ኬሱማ ሰባይ ማከነን ጋፈዱ ኤገኖ ላልችሴ ትጋፈተመ ገመሳኒ አከባን ከጀሩ ፈከኛፍ ባቡረ ሰልጳ ከነላሉ ዳፍ እና ዴማ ቱረቲ ሙጫንቶ ኩታሌ ሴኑ ዳፍ እና ጀደቲ በላን ረገው ዳፍ ጥቆፎለ ከናፍ አዋስች ከነ ስርቱ በቹቀባ ኑቲስ ወቺሱ ያላ ሴር በየጅራ ማንመሬ በከቦታው ፈገኖ ተጃጅለ ባቡራ ገመላለን ኡመቲች ሴራ ከነ ጅር አኮልቹ ከጀሩ አኩመ በላ ኮንኮላታቲ ልቡን ነማደርቡ ኢትደበሌ ከናኒስ አከነምኒ ተኩዱን ፈኑ
ባሲ ዶላር ቢሊዮን ኢባፍሪፍ ቢሊዮን ተርባታሚ ሸኒ ከንትበይፍ ፕሮጀክቲን ባቡሮ ሰልጳፍንፍኔ እሰዱማ ከንታይን ሚኒስትሪች ዱበታኒሩ ወጎ ተሸናን ኢታናንከስ ዳንዲውን ባቡሮ አትደበላ ከንሁጀ ተመንተኡሌ ቱቀኒሩ
ያ መገልገለ ከሳ ሳሰዲፍ ደቂቃ አፍርተሚ አፍር ንብራሞ ወለከሰሳ ጉያረ ደርቤ ሳቶኮፍ ደቂቃ አፍርተሚ አፍር ወለ ከናን ሰገንታ አፈትጨን
ካሚሴቲንጋላ ባጋንዳማ ኩዳምበራ ባራ ያላሊጊቴራ ኮቱማሮ ካና ፎልማራራ አጀቦራይኑ ማጋንዳማ አጀቦራባቦ አማማቼናዋ ማጋንዳማኔ ናርካሲ ደቡ ዴቢቴ ዴቢቴ ማጋንዳማ ካናባ ተጋራ አጀቢያዴብዛጌ ማጋንዳማ ዳማኛ ተጋራ አዱሬ በሪቲ ማጋንዳማ ፍራጋታ ሙርቴ ጋዶኒ ማዱቲ ማጋንዳማ ዱራናጋ ቡልቴ ቱቦ ኦካ tamana di tia sani adina le e cano cole butu anatina mini amo cole butu ajabo arrailu o ajabo arrababo amama sena ai narcasi gabo butu basi vila ajaranda batale suma bacadina anatira datale natira datale natira datale Uve barbaja ge bago kae ge magana ziyo zuvio dalae ge vidaga ge sila analizi alaganu palera gabe wanin kamne sila sinja jugo maganda maja ge warae jo ohi tu kalija morkana di jinkenu alagate yae wanin kamne sila sinja jugo
Mukhtar Usman hedduu galateeffannaa bakka jirtutti galanni keenya si'a dhaqqabu kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Qophii ispoortii har'aa keessatti dorgommii atileetonni Itoophiyaa injifatan kan Bogotaa Kolombiyaaf Koongo Brazaviil keessatti gaggeeffame irratti fuulleffata soraadhiisa.
Galchumsa nagayaa horii walgulgalee atileetoti Itoophiyaa agi guddaan naannoo Oromiyaatti dhufanii dorgommii biyya alaa irratti badhaasa hedduu argachuma jiran. Balaayinash waljirraa fiigicha kiiloomeetirii 10 Bogotaa Kolombiyaa dorgoman irratti tokkeessoo taate. Itoophiyaan dorgommii All African Games jedhan Koongo Brazaviil dorgomanirraalleetti madaaliyaa 22 argatte. Kun kanaan Afrikaa keessa atileetiksiin lammeessoo taate. Atileetotti ennaan miila fayyaa argadha jennare.
Hiddi keessa lataa jiraatu ijoollee biyya teenyaa nootanii nu boonsitanii atileetota keenya seena yeroo dheeraatti qabna.
Balaayinash waljirraa atileetii gana 25 dorgommii addunyaa irratti duruu guddoo beekamti. Fiigicha kiiloomeetirii 10 Bogotaa Kolombiyaa dorgoman irratti kalee tokkeessoo taati. Dorgommiin tunen Kareera de la Majuur jedhan. Balaayinash akkuma ganni dabre baranallee metiriin 1200 hafteefi jennaan atileetii keenyaa Veroonika Nyaaruyi lakkiftee bira dabarte dorgommii tana daqiiqa 39 fi sekoondii 57 mooti. Namni Balaayinash taanee lammeessoo ta'e intala keenyaati Veroonika tana sadeessoon buzee dirribaati isillee atileetii Itoophiyaati. Atileetiin Itoophiyaa tadhibiin Masikir Makonnin torbeessoo baate. Amma immoo Koongo Brazaviil dabarra. Koongo Brazaviil biyya Afrikaa gama dhihaati torbaan ta'een dabran keessatti biitan keessatti atileetota kumkurnyi hedduutti Afrikaa cuf keessa dorgommii All African Games jedhan ta'a Afrikaa cuf keessa walitti dhufaniif dorgomaa ba'e. Dorgommiin tunin 11 atileetota 15 ta'anitti istaadiyoomii biyyisuunii keessatti wal xawwaarsa ba'e. Biskileetii oofaa walwal'aana karaatee juudoo booksii fi tokkoondoo wal'aana walumattuyyuu dorgommii ispoortii. Dorgommii 22 walitti dhufan. Itoophiyaan dorgommii tanaa fi atileetota 68 ergatte. Madaaliyaa 22 galatte. Afrikaa keessa atileetiksiin lammeessoo taate. Dorgommii hafan taak juudoo, taak booksiitiif waan akka akkaayee walitti dabalatan immoo Afrikaa keessa torbeessoo taate. Itti gaafatamtoota atileetota Itoophiyaa dorgommii tanaan dhaqan keessa reefu obbo Duubee Jiloo Finfinnee bilbilaan dubbise. Dorgommiin tunin akkamii jedheetiin gaafadhe. Suniin duratti mee qophiin istaadiyoomii Koongo Brazaviil suniin maalisiin akka fakkaattu akka tokko caqafneetiin achiin dubatti waan obbo Duubeen jedhu dabarra.
Dorgommiin kun baay'ee dorgommii cimaa ture maanii fi Afrikaanni hundumaa dorgommii kana gubbaatti hirmaateera. Atileetiksii callaallee don ta'een garee kubbaa miilaa garee baay'ee adduma addaan dorgommii baay'ee ture. Koongoon gaarii ture jedha bakka baay'ee biqoonni ho'aa infiraastiraakcharii isaanii isteedoomiin isaanii wanni hundaa loojistikiin isaanii waan nama gammachiisu jedheeti kalaale Kopi kan andura agenin cahal amale gadimu ti kan jadu ka yadat ken.
Dergumi tenerat gar atletik sih ini sen atletota hagam kabatni atani ini enfa yatan.
Atletota jatami sadeti ka dergumi kan agurbak amne tirmane. Atletota harewa dergumi kan agurbak hirmasine atletota jatami si sadeti. Kapten galmaile wanama gamachi sudu. Atletota harewa workeja kasfine bronze silveri olak molta kaba madala athletics in kudani fi torba kasra ganne ba ye wanama gamachi suture kapten galmesinele participating kenalle kana duran wogata arfafa mobutu gubba godane gadimo ti kapten finde koni baye cima ture durgumile baye na magamachis ture atletin kenalle baye cimte qatti fida turte na baye wanama gamachis
awrki jantane enfain fatar gat jolle na raitum fan ta amma gudacha rufu jirt
ke kan nagatte kuma kudani dirani tabalu zaude jedani biya buye bakke durgumile mbeku wogba wogala mafada afrika bakke buye durgumale inni laharia workeni lamafamo mitri kuma tokko fi dibashani dubarani metri kubara do ko dubaran kunimo dawit suyumedani dawit no betta dawiti atletota wogabaran gedda america hujin gubatti dargago gubat dorgonte work e kan fiddeda acin darbimo marag half marathon yenna gmash marathoni mamitun daska kilometri dami tokko bate manno imwatte ba yenni bakka atletoti dorkombe kanatti worke kafinneen atletota kana keessa kan biraalle kan jira
medaliya 17 kanaan sadarkaa gameessu argattan jechuu akkana
atletisi jallaale dhonteene ka workeen jaa atletiks in kan dhaqqame wallet tukandoonne worke finne kun immoo akkuma sun beettan wallet tukandoonne akka kubbaa miilaa itoophiyaatii fi atletiksii ka of danda'e cimaa deema jiru kuni achin darbimo boxiile kapte fide paraolympikiile annahaasii kasii fidaa turre kun immoo akka biyyaatilleetti yennaa laallu baay'ee gaariidha jedheeti kalaalu maalifi akka wal takabaatti akka guutu torbaffaa atletiksiin lammaffamu akkas baani
akka namaan dansa obbo duube jiloo federeeshinii atletiksii itiyoophiyaarraa federaalaa irraati guddoo galateeffannoo obbo duube nagaa keessa
nagatti
hayyalam atileetotti ennan ammallee miilaa fayyaa argadhaa jechaa qophiin ispoortii taardhatanuma ansora haala keeti nagayaan bul.
dhaggeeffatoota keenyaa kibxata yeroo maraka dhiyaatu waa'ee uummata oromoo bor dhaggeeffachuun dagatina kun raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. ameerikaaf uummata ishee. hordoftoota amantii kaatolikii ameerikaa keessa jiran sadii keessaa harki tokko lammiiwwan ispaanishiitii jedha qorannaan waaltaa piyuu jedhamuun haaraa ba'e akka gabaasa kanaatti garuu warreen ispaanishii keessumaa dargaggoonni hedduun amanticha dhiisaa jiran hordoftoonni amantichaa garuu daawwannaan hooggantichi amantii kaatolika roomaa kan poop firaansis ameerikaatti gaggeeffamuuf jiru haala kana ka jijjiiru ta'uu abdatu tujubee dhiyeessa.
Bara 2010 keessa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Ispaanish 100 harki 67 hordoftoota amantii kaatolikii turan. Bara 2013 keessa immoo lakkoobsi kun gara 100 harka 55 gadi cabe. Magaalaan Niyoork daawwannaa Poop Fransisiif qophaa'ennaa jirtu kanatti Daaniilaa Shiraayer waldaa kaatolikii irra hedduun lammiiwwan Ispaanish ta'an daawwachuun gabaasteetti. Guyyaan lafoo utuu nafin jechuun sanbate tuun ga'in waldaan Saint Elizabeth amantootaan guutee ture. Lammiiwwan Ispaanish walakkaadhaa ol hordoftoota amantii kaatolikii akka ta'anitti beekamu. Miseensonni waldaa kanaarra hedduun koolugaltoota haaraa kanneen Laatiin Ameerikaa irraa dhufani. Lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Ispaanish 100 harka 90 kanneen ta'an ka xumura baatii kanaa magaalattii daawwachuuf jiran Poop Fransis ilaalchisee yaada gaarii qabu. Siistar Siiliyaa Siid Poop Fransis ofii isaanii ilma koolugaltootaa waan ta'aniif fedhii keenya ni hubatu jedheen amanaa jedhan.
He identifies with the struggles of many different nationalities.
Rakkoo lammiiwwan adda addaa biyyoota hedduuf rakkoo isaan keessa darban ni hubatu. Dhufuun isaanii abdii natti tore. Sababiin isaas magaalaan kun magaalaa hawaasaaleen adda addaa keessa jiraatan magaalaa kooluu galtootaan hundoofte waan taateef jedhan. Lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Ispaanish nuusa ta'an kan magaalattii hordoftoota amantii kaatolikii duraan ennaa ta'an kaan gara waldaa warra wangeelaaf waldaa Pentekoostee dhaqan kaan isaanii immoo akkasuma waldaa kaatolikii dhiisanii deeman. Koolugalaa Rippaabilikii Doominikaan irraa kata'an abbaa Ambriyooks Rodriguez bakka ammaa lallabaa wangeelaa ta'anii tajaajilaa jiran hawaasa magaalaa Niyuyoork Manhaatan keessatti guddatan Poop Fransis furmaata fidanii dhufu jedheen abdadhaa jedhan. Abuunichi hoogganoonni amantii biilsa waldaa keessa jiran keessaa ba'anii hawaasa waliin akka wal quunnaman illee itti maniiruu jedhan.
We can no longer stay inside, self-enclosed, just
waldaa keessa qofaatti murtaa'uu hin qabnu jechuun nutti mani. Cufataa ta'uun keenya eenyummaa keenya eenyu akka nu waliin jiru ilaalchisee yaaddoo uumeera. Kanaaf waldaa dhaala ba'uu qabna.
Lammiiwwan Ispaanish irra hedduun kanneen waldatti dhiisanii ba'an dargaggoota. Kanneen umriin isaanii waggaa 30 gad ta'an hedduun amantii kamittiyyuu qabamanii jiran. Poop Fransis nama ifatti dubbataniif nama simatan ta'uun garuu dargaggoota dadammaqsuu malaa jedhu miseensa waldaa sanaa akka ta'an alias.
If the Catholics that have drifted away were based on, oh, you don't understand me or you, it's too complicated.
Amantoota kaatolikii kanneen nu hubachuu hin dandeessanii yookaan immoo haalli jiru wal xaxaadhaa yookaan amala aadaa kanan dadhabe ka jettu taanaan Poop kan isaan jedhan fuulduratti tarkaanfanna ka jedhu.
Alias akka jedhanitti Poop Fransis mala isaan ittiin dargaggoota dhaqqabanii fi akka isaan gara amantiitti dhufan keessaa tokko caasaa hawaasaatti fayyadamuu isaaniiti jedhu.
The youth are the future of tomorrow. They're the ones that are going to keep this church alive. And they're keeping
the dargaggoonni ummata abdii booriiti. Waldaan kun lubbuun jiraatee akka turu gochuudhaaf kan deeman isaanii. Waldattis jiraachisanii jiru. Dhugaan nuti fudhachuu qabnu isa kana.
Dargaggoonni waa'ee amantii isaanii hin jajjabaatan taanaan miseensota hedduu dhabuu dandeenyaa jedhu alias. Poop Fransis erga bara 1959 kan kuubaa bulchaa turan obboleessa Fiidel Kaastroo waliin wal arganii booda har'a Havaanaarraa gara kutaa biyyattii gama bahaatti qajeelaniiru. Konyaa bakka jireenya Fiideliif Rool Kaastroo oolgiinitti imalanii jiran. Hooggantichi waldaa kaatolika Roomaa gara magaalaa guddichaa lammataa kuubaa Saanteegootti tun qajeeliin dura oolgiin keessatti uummata kunna kumaan lakkaa'amaniin simatamaniiru. Dilbata kaleessa seena qabeessa kan ta'e waltajjii warraaqsa Havaanaatti jamaa walga'eef lallaba dhageessisanii jiran. Erga bara 1998 hoogganaan amantii kaatolika Roomaa Poop John Paul, Poop Benedict immoo bara 2012 biyyattii daawwatanii as inni miilanaa sadaffaa ta'uusaati. Poop Fransis bordaawwannaa isaanii kuubaatti geggeessan xumuruudhaan Saanteegoo irraa gara Yuunaayitid Isteetsitti qajeeluuf jiru. Yuunaayitid Isteetsiin weeta turanitti dhuunfaadhaan Pireezidant Obaamaa waliin kan wal argan innaa ta'u Koongirasa Yuunaayitid Isteets akkasumas Niyuyoorkitti kan argamu gumii waliigalaa tokkummaa mootummootaaf haasaa dhageessisuuf jiru. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya yaadni keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qabaanuuf barreessaa imeeliin keenya horn@voanews.com. Teleefoonni keenya tolaa 202-205-9942 extension 13 tuquu garuu hin dagatina. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,630 irratti, meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,040, 12,080, 12,140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.